Gepliyen Razatlyk Radiosi. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öňümizdäki hepdelerde Ýewropa Birleşigi bilen hem-de Ukrainanyň ýakyn goňşulary bilen has köp özara hereketleriň we ara gatnaşygyň boljakdygyny aýdýar. Biz eýýäm öňümizdäki hepdeler üçin Ukrainanyň ileri tutulýan ugurlaryny keskitledik. Biz hem fronttak pozisiýalarymyzy berkitjek bukçular babatyna, hem hyzmatdaşlar bilen siýasy özara hereketler babatyna, hem-de Ukrainanyň maliýe durnuklulygynyň zerurlyklary babatyna wezipeleri aýdyň görýär diýip Zelenski 20-nji ýanwarda öňkü Twitter häzirki X ulgamyny paýlaşan video ýüzlenmesini aýtdy. Biz has köp özara hereketleri, täze ara gatnaşyklary we täze möhüm gepleşikleri taýýarlaýar diýip Zelenski aýtdy. Şeýle-de ol 21-nji ýanwarda frontda 60 çemet uruşlaryň bolanyny aýdyp, olardan Avdiýevkanyň golaýyna bolan uruşlary iň dartgyny uruşlar hökmüne suratlandyrdy. Ýöne Bahmut, Marinka we Kupiansk sevitlerinin goloyuna bolan çakmışıkları hem agladi. Bir günü adam kerçiliksiz Ruslar 9 sevitte 100'den qovunak şəhərleri, şəhərçileri ve uabaları topakuna tuttular. Chernihiv ve Sumi sevitlerinin Mikolaev ve Kirovkrat sevitlerine çene deyip Zelenski Ukraynanın demirgadık günü qoru ve gün orta sevitlerini gödününü tutup aytti. Rus zarbaları xususana Donetsk sevitini ören rehimsiz boldu. Qiynansak da ol yerde şikestlenen helak olan adamları var. Maşqalasını ve dostlarını yitiren adamları qiynanç bildiriyarini Zelenski aytdi. Ol Rusiyanın bu hili hareketler üçün jogapkärçiligi çekiljekdigini onan bildirdi. Rusiya agresiyalardan in köp agresorun ödünün ziyan çekiyanligini hemişelik duymalı ve yadda saklamalı deyip Zelenski aytdi. Ol isli harbi yardımlar ve sanksiyalar bilen, isli kanunu ve siyasi serişteler bilen, ähli yollar bilen Rusiyanı jogapkärçilik çekmäge goloy getirýän hemmelere minnettarlyk bildirip sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenski Russiýa tarapynyň basylyp alynan Donetsk şäheriniň etegindäki bir bazar meýdançasyna edilen hüjümi agdamady. Rus dikmesi ol ýerde 20 adamyň helak bolanyny we 25 adamyň şikestlenenini aýtdy. Donetsk sewtiniň Russiýa tarapynyň bellenen häkimi Denis Pushilin Ukraina güýçlerini bu hüjümi amala aşyrmak üçin artilleriýadan peýdalananyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraly güýçlerini baş ştaby biraz öň Rus güýçlerini Ukraina goşunlarynyň pozisiýalaryny we İlatlı sevittere 4 san raketi ve 69 san hova zarbasını hem de zalp bilen oda çiyan raketi toplumundan 50 san hücumi amalaşıran ona itti. Baş ştabı göre Ukrayna koşunu 7 uğur, esasan Liman ve Avdiyevka uğurları boyunca Rus hücumlarını iyice serpiktirdi. Baş ştab ödünün günlülük hasabatını Rus harbilerinin aviasiyadan ve uzaktan dolandırılayan dronlardan peydalanyanını hem de Sovutlu uluğların koldoğu bilen hücum operasyalarını amalaşıran ona itti. Bu aralıkta Rusya gaz terminalına dören yangını boyunca Ukrayna'nı ayıplayar. Kreml 21. yanvarda Rusya'nın Ust-Luga-Baltika deniz portu Akbar suwuklandyrylan tebigi gaz terminalyna dören yangyny boýunça Ukrainany aýyplady. Kremlin medpugat sekretary Dmitri Peskov Estonia serhediniň golaýyna ýerleşen terminalda käbir işleriň togtadylmagyna getiren yangyny barada jurnalistleriň öýüne beren soragyny Ukraina raýat infrastrukturasyna adamlara hüjüm edýär diýip jogap berdi. Novatak Rus energiýa kompaniýasy tarapynyň dolandyrylan terminalda bu sebäpde dronyň görlenigi barada habarlaryň ýygyany yangyny döredi. Yangyny 2 partlama sebäp boldy diýip Russiýanyň döwlet ýetirilýändäki RIA Novosti habarlar agentligi ýerli resmileri sitirledi. Agentlik yanğının Sankt-Peterburg'un takminan 110 kilometr günbatırını yerleşen terminalın 100 kub metrlik yanğıç saklovxanasına bolan onaytdi. Leningrad'ın sevit hakim Aleksandr Drazdenko telegramla yanğının neticesine adım pidalarının bolmanlığını ve yerli yanğın söndürücü gürlükların hem de adattan daşarı yağdaylar ministerliğinin yanğını söndürmeye katnaşanlığını aytdi. Ukrayna'nın korunmak ministerliği adatça Rusya'nın öz teritoriyasını Kiev'in amalı aşıranlığını aydiyan hücumlarını tesvirlemeyer.